Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Начните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Паводле памежнага камітэту Беларусі, на дадзены момант на мяжы з Польшай чэргаў з беларускага боку няма. Учора беларуска-польскую мяжу здолелі праехаць толькі 300 машын, у той час, як звычайна мяжу перасякаюць каля 1000 аўтамабіляў, паведаміў начальнік прэс-цэнтра памежнага камітэту Беларусі Аляксандр Тішчынка. Паводле Тішчынкі, сёння сітуацыя на беларускім баку нармалізаваная, бо транспартныя патокі пераразмеркаваныя з пунктаў пропуску Варшаўскі мост і Казловічы на Гарадзенскі і Ашмянскі напрамкі. У Польшы тым часам працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробку. З Варшавы паведамляе Алена Іванова.
Протест мытников протягивается, заявила журналистам Ивона Фольта с мытной палаты у Кракове. По поводу ее слова, информация Министерства финансов Украины об том, что поразумение с профсоюзами мытников досягнутое, не отповедает речаисности. Супрацовники мытной службы домагаются повеличения заробку прикладно на 600 доляров, у той час, как улады пропановывают только 200, але это не все потребования.
Справа у тем, что мы потребуем так само измены законодавства об мытной службе, бо оно вельми слабо обороняет мытника, особливо в выпадках арешту и затримания. В такой ситуации нам не дают обороняться, мы автоматично губляем працу.
Кажа один из удельников страйку мытников. У неделю у другой половины дня наивеликшая чарга грузовиков была на украинско-польском переходе у Дарахуску. 900 автомобилей. Черги на белорусско-польских переходах коротейшие. 200 у Бобровниках и 100 автомобилей у Кузницы Белостоцкой.
В'язані наразі.
У мене був запас їжі, води, так що отрималося ніяк перечекати у черзі, але жах усього це.
Каже керівця грузовика, який їхав з Росії у Польщу праз Білорусь. Між тим представники транспортних фірмов, які губляють на чергах великі гроші, кажуть, що коли у ближайший час влада не домовиться з митниками, так вони заблокують грузовиками усі під'їзди до Варшави.
Міністерство фінансів Польщі учора увечері повідомило, що після 12-годинних перемовів з представниками профсоюзу митників було досягнуто порозуміння, яке предугледжує, серед іншого, повеличення заробку на 500 злотих. Гэта каля 200 даляраў. Частка профсоюзу, аднак, заявіла, што паразумення не мае юрыдычнай сілы, бо не ўсе профсоюзы бралі ўдзел у перамовах, а большасць на такое павелічэнне заробку не згодная, таму страйк працягваецца. Перамовы павінны аднавіцца ў нядзелю альбо ў суботу ўвечары. МЗС Беларусі выступіў з заявай, у якой выказаў сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з непрымальнай сітуацыяй, якая склалася на польскім участку мяжы еўрапейскага звязу. Беларусь заклікала еўрапейскі звяз зрабіць усе неабходныя захады па ўрэгуляванню ўзніклых праблем на польскім участку яго мяжы, уключна з накіраваннем туды прадстаўнікоў іншых еўрапейскіх мытных службаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. З турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі студэнты. Сябра партыі БНФ Антон Каліноўскі і актывіст руху «Джынс за свабоду» Максім Вінярскі. Іх арыштавалі 16 студзеня на 10 сутак. Антона затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну, калі ён прыйшоў на суд падтрымаць сваіх сяброў. Максіма ўвечары на катку каля палацу спорту, дзе моладзевыя актывісты збіраліся правесці акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Міліцыянты абвінавацілі хлопцаў у дробным хуліганстве, нібыта ты нецэнзурна лаяліся. У турме на Акрэсціна застаюцца больш як 2.5 дзясяткі апазіцыянераў. Перадае Любоў Лунёва.
Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Максіма Вінярскага паводле судовай пастановы мусілі адпусціць а 8 вечара. Супрацоўнікі спецпрыёмніка прыйшлі за ім а 10 раніцы. Яны загадалі сабраць рэчы і выйсці на выхад. У калідоры Максіму патлумачылі, чаму адпускаюць раней. У яго памёр бацька. Супрацоўнікі турмы паведамілі Вінярскаму, што ён павінен прыйсці і дасядзець тыя 10 гадзінаў, які не адбыў да канца тэрміну пакарання. Гаворыць паплечнік Максіма Вінярскага Павел Юхневіч.
У яго памёр бацька, і з яго была взята распіска аб тым, што ён абавязуецца прыйсці назад на Крэсціна і дасядзець тыму патрэбныя там колькі засталося 8 гадзінаў. Яны не ўдакладнілі, у які час, які дзень ён павінен прыйсці і дасядзець то, што яму засталося.
Максім Вінярскі вучыцца на 6-м курсе тэхналагічнага універсітэту. Актывіст партыі БНФ Антон Каліноўскі таксама студэнт. Ён вучыцца на 1-м курсе лінгвістычнага універсітэту. Антон упершыню трапіў за краты турмы на вуліцы Акрэсціна. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Нас у камеры было 12 чалавек. Сярод іх было Анатоль Шумшанка, Павел Кур'янович, Фарана Клячорка, я, некалькі прадпрымальнікаў, у тым ліку Владимир Шыла. Окрамя вады і цёплых рэчаў не прадавалі ежы, з цяжкасцю прадавалі кнігі, і таму прыйшлося есці турэмную ежу. Я ўвогуле ніколі не меў супы. А на Акрэсціна я ўпершыню, магчыма, за некалькі год паеў суп. На трэці дзень так хацелася есці, што з'еў.
Антон Каліноўскі заявіў, што не спалохаўся арышту. Ён далучыўся да акцыі вязняў турмы на Акрэсціна, мэтай якой ёсць стварэнне такіх умоваў утрымання адміністрацыйна арыштаваных, якія гарантаваныя беларускім заканадаўствам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька меў размову з кіраўніком спецпрыёмніка. Ён напавёў свабодзе, калі выйшаў на волю 25 студзеня, што былыя вязні будуць звяртацца ў пракуратуру і міністэрства ўнутраных спраў, каб тыя зрабілі неабходныя захады і умовы утрымання прывялі ў адпаведнасць заканадаўчымі нормамі. Учора на волю выйшлі 22 чалавекі. У турме застаюцца больш за 2.5 дзясятка вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Студэнтка Таціана Цішкевіч адбывае 20 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз навіны пра беларускіх палітвязняў. Агляд падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
23 студзеня выйшаў на волю Змітер Дашкевіч. Вось як ён даведаўся пра сваё вызваленне.
Выклікалі што? Дзе да хаты. Прыкалваецца, любіць пайграць на нервах. Але сур'ёзна не паставіліся да гэтай справы. То бок я сам учора даведаўся недзе прыблізна гадзіне 3. І пачатку 6 гадзіны ўжо выйшаў з калоніі.
Визволення стало великой радостью для Дмитра, батьков, активиста, ягоних сябров и всех прихильников демократичных переменов у Беларуси. Однако повстало питание, какие юридичные причины были ужитые владами. Формально политвязня вызвали праз рашение Верховного суду, який перегледзел ягоную справу 22 студеня и вынес Дмитру новый присуд – год зняволення замест ранейших полтора. Однако у Верховном суде не тлумачать, яны сами перегледзели справу после протесту прокуратуры ці з інших причин. Еще одно питание – як быть с 4 месяцами, який Дашкевич отседил звыш призначенного ему нового термину? Адвокат Александр Галиев не включая скарги.
На данный момент мы хотим получить определение Верховного суда. После этого будем уже принимать решение, если будет там усматриваться какое-то нарушение закона. И по желанию, соответственно, клиента Дашкевича Дмитрия будем определяться, будет подаваться жалоба, да или нет, и по каким основаниям.
Нагадаю, у Верховном суде Дмитру Дашкевичу сказали, что копию судовой постановы он отримает позднее в районном суде. Дмитрий Дашкевич тлумачит свое вызволение политическими причинами. Активист не лечит, что в его выпадку отбылось выправление былой судовой помылки. Праз 2 месяцы будет 2 года, как находится у вязнице былый кандидат на президента Александр Казулин. Политика изолировали, але ягоны голос у Беларуси и свете гучить. Вось приклад. Дочка политика Ольга Казулина днями была у Страсбургу, удельничала у поседжанні комиссии парламентской ассамблеи Рады Европы, якая обмерковывала ситуацию в Беларуси и такую складанную тему, як диалог с белорусскими владами. Шмат кто из белорусских оппозиционеров таки диалог не включая. Позиция Александра Казулина отрознивается.
Я взяла слово и сказала, что наоборот, Казулин, находясь в тюрьме, он говорит о другом, что как раз-таки только изоляция заставит Лукашенко соблюдать права человека и выполнять 12 условий Евросоюза. Только изоляция, только расширение черных списков и только экономические санкции. Поэтому вот я выступила именно за жесткую позицию Евросоюза.
Опошный лист домов от Андрея Климова пришел 14 студеня, сказала жонка политвязня Татьяна Климова. Причин долгого молчания мужа Татьяна не ведая. Нагадаю, Андрей Климов отбывает в Жлобинской колонии 3-е покарание, этим разом за артикул в интернете. Молодой активист Артур Финкевич дослал домой короткий лист. Пишет, что все добро, ни на что не скардятся, поведомила мать активиста Мария Вячеславовна. Былого наместника редактора «Згоды» Александра Здвижкова, якому тыдень тому дали 3 года зневолення за карикатуры на пророка Мухаммеда, по-ранейшему тримают у изолятора КДБ. Скаргу мы еще не подали, поведомил адвокат журналиста.
Вы слушаете Радио Свобода. Нагадаю, что наш телефонный номер у Минску 266-39-52, телефон «Аутоотказник», уключенный круглые сутки, працуя он и у этой хвилины. Субботний огляд звонков на Свободу хвилину про 15, а зараз слово одному со слухачов.
Коли нарешті будут и у нас отдавать уклады, так как на Украине, хоть бы и по 200 доляров на человека, незалежно от суммы. Чи думає наше чиновенство про народ? І коли воно буде думати, і що треба робити, щоб воно хоч трохи зауважило би простих людей, їх проблеми і надії на ліпше життя? З повагою, Михаїл.
Україна почала вертати громадянам своєї країни гроші, страчені під час інфляції на початку 90-х. Проблему страчених укладанняў вирішила Литва. На гэтым шляху многія іншыя країни былого Советского Союзу, у тым ліку Росія. У Беларусі про вертанне громадянам страчених зберажэнняў гаворка не вядзецца. Але ці адкладаюць люди свои гроши сёння? У Мінакоў на Менскіх вуліцах цікавілася Галіна Абакунчык.
Все вкладаете вы гроши и с какой мэтой?
Только на выживание жить. Думаешь, как прожить, как детей прокормить. Вот и все. А чтобы что-то купить такое, об этом и речи не может быть.
Да, конечно. В первую очередь собираю на отдых, поскольку еще студентка. Средств таких для строительства квартиры там или обустройства жилья особого пока не имею.
Ну нет. Ну потому что много трат, нет возможности. Сегодня заработал больше, завтра меньше. Ну, как получается. Ну, естественно, это трудно. Но по поводу Советского Союза я вам тоже скажу. Далеко не все собирали деньги, как и сейчас. Я не думаю, что что-то изменилось кардинально.
Да, цели пока не имею. Просто откладываю.
Конечно. Вы знаете, мой вклад, он, я его положила, он лежит, пока я просто на проценты живу. Пенсии, добавка
к пенсии. Есть пару сотен доляров для таких оперативных, там, коли нечто спотребится. А так, от накапливать, оно заходит ранее, чем успеешь накопить.
Откладаете вы сегодня гроши, и коли так, то вот на какие мыты?
Да, так и считайте. Все.
Я не откладываю средства. Это все время все притык получается, то есть по делам. Я знаю, для чего они мне нужны, все.
Вы ведаете, гроши я не ощаджаю, потому что то, что я зарабляю, этого не хапая. Могу сказать, что 10 за тыдень, дзён за 10 до того, как отримать наступную зарплату, я беру інших людей. Потом, в первый же день, я мужу это отдать. И так должится уже год, 3-4, бо жыццё дорожее. У меня дзіцё 6 годов, ён мусіць у 10 садок ходить. Калі у снежні мы платили 20-22 тысячи, то зараз рахунок прийшов 31 тысяча. Это вельми шмат, я лічу. И зараз это повышение коммунальных тарифов. Я читал от 6 до 65%. Это вельми шмат, я не ведаю, что мы будем робить наприкінці студзеня.
А пытанне на менскіх вуліцах правяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Польшчы працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробку. Паводле мытнага камітэту, сітуацыя на беларускім баку мяжы нармалізавалася. Беларусь заклікае Еўразвяз вырашыць праблему з блякадай польскай мяжы. У Менску пасля 10 сутак арышту выпушчаныя на волю двое студэнтаў Антон Каліноўскі і Максім Вінярскі, асуджаныя за акцыю салідарнасці са зняволенымі. Вінярскага выпусцілі на 10 гадзін раней, бо ў яго памёр бацька, але загадалі вярнуцца і дасядзець пазней. У турме застаецца больш як 20 вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Расія плануе адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый, размешчаных за мяжой. Расійскі дэпутат Канстанцін Затулін заявіў Свабодзе, што наконт станцый, размешчаных у Беларусі, Расія не хвалюецца. У горадні зноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. Сёння ў горадні жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў, што маюць спадарожнікавыя антэны, павінны былі з'явіцца ў ЖЭС нумар 6. Іх выклікалі, каб скласці адміністрацыйныя пратаколы і спагнаць грошы за тое, што яны не дамантавалі свае спадарожнікавыя антэны. Наш корэспандэнт Сергей Страўцоў сустрэўся з адным з жыхароў.
Напередодні супрацоўніца ЖЭСу прайшла па кватэрах і дала ўладальнікам спадарожнікавых антэнаў падпісаць паперу аб тым, што яны папярэджаны. У паперы было напісана: «Вам неабходна ў тэрміновым парадку прыбраць з фасаду будынка, адрамантаванага за кошт сродкаў капітальнага рамонту, самавольна ўсталяваную спадарожнікавую антэну». Далей гаварылася, што матэрыяльныя страты фасаду будынка будуць спагнаныя жыхароў. Максім Гармаш паперу падпісаў, але ісці ў ЖЭС адмовіўся. Па-першае, кажа ён, капітальны рамонт зроблены за кошт жыхароў, што месяц на яго спаганяюць 12 тысяч рублёў.
Поэтому решили мы защищаться до конца.
Мы вырашили обороняться до конца, звернулися до юристов. Яны что нам сказали? Новый кодекс об административных порушениях у гэтым жэсе, напэўна, далей вокладкі не читали. Чаму? Тому что есть основные нормы, якія называются час дзеяння правового акту. Сутнасць у тым, что новые нормы, что пагаршаюць правы грамадзянаў, яны адваротнай силы не маюць.
Они обратной силы не имеют.
Спадарожнікавую антэну спадар Гармаш мае 7 гадоў. І дагэтуль яна нікому не перашкаджала, кажа ён. Намеснік начальніка жыллёва-рэмонтна-эксплуатацыйнага прадпрыемства Кастрычніцкага району горадні па ідэалогіі Леанід Амбражэвіч пагадзіўся высветліць, адкуль зыходзіць ініцыятыва аб здыманні спадарожнікавых талерак. Пазней ён нам паведаміў, што існуюць правілы карыстання жылымі памяшканнямі 1999 году, паводле якіх забараняецца самавольна ўсталёўваць антэны. Іхняму прадпрыемству дадзена распараджэнне выдаць усім прадпісанне на здыманне антэнаў. Паступіла яно з гарвыканкаму, сказаў спадар Абражэвіч. Тады мы пацікавіліся ў начальніка іншага ЖЭСу. Ён сказаў, што не атрымліваў ніякіх распараджэнняў і здымаць спадарожнікавыя антэны не збіраецца. Мы звернуліся па тлумачэнні да адваката Владзіміра Кісялевіча. Наколькі законнымі выглядаюць спробы ліквідаваць талеркі на дамах?
Яны павінны, калі нешта рабіцца, за свой кошт рабіць, людзям заплаціць грошы.
То і заплаціць за антэны?
А яшчэ за антэны. І маральны ўрон прав патрабіцелей.
Правда, зазначае адвакат, колькі ён не звертаўся ў абароне правоў спажыўцоў, гарадзенскі суды ніколі не задавальнялі гэтай скаргі. Тупіковасць сітуацыі яшчэ ў тым, што, як аказваецца, не існуе рэальнага механізму ўсталявання спадарожнікавай антэны. Нельга пайсці напісаць заяву і атрымаць афіцыйны дазвол. Няма такой практыкі, сказаў нам адзін з супрацоўнікаў камунальнай службы. Адзін з гарадзенцаў, які, дарэчы, слухае пра сталерку Радыё Свабода, прызнаўся нам, што рыхтуецца да горшага, да поўнай забароны спадарожнікавых антэнаў.
Я собіраюсь, если что-то прямо в комнате выгородить такую эту нішу і туда затолкнуть.
Вы готовы схаваць сателітарную талерку в пакоі ў сябе, каб её не было бачна з вуліцы?
Да, да, вот именно так вот. Так это я спрашивал того, кто занимается. Он говорит, что надо именно это, чтобы стекла нішего не было, чтобы это открывать окно и чтобы принимать.
Вось так некоторые градинцы собираются подпольно крыстаться антеннами, коли их загадаюсь прибрать с фасадов домов.
Ранее снять спадорожниковые антенны с будинков запотребовали у Лиде и Менску. Вось як прокомментовал эту ситуацию у городни юрист Михаил Пастухов.
Зачепка формальная у УЛАД есть, что зараз у кодексы об административных правопорушениях есть артикул, згодно с яким установлена отказность за порушение фасаду домов, порушение правил архитектуры, и этим УЛАДы користаются, чтобы оказать воздействие на уладальников этих антенн. А лишь ранее УЛАДам не было дела до этого, а тут вдруг ни с того ни с сего стали проявлять такую активность. Установление антенн на фасадах домов, оно в большинстве случаев никак не нарушает архитектурный ансамбль, но все равно улады хотят поставить под контроль у всех, кто користается этими антеннами.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» юрист Михайло Пастухов. Змагання з талерками розпочали і улади Туркменії. Об этом розпорядився президент Берди Мухамедов. Йон лічить, що спадорожникові антени на фасадах і дахах не вечать обличчя городов. Узамін громадянам країни пропонують підключитися до кабельного телебачення. Улади не повідомляють, які канали застануться в ухваленим керівництвом пакеті кабельного телебачення. Нові кроки по регулюванню інформаційної простори України президент Туркменії почав після того, як адмянів шерах заборонов, у приватності на балет, оперу, цирк і некоторые святи. Берди Мухамедов дозволив обмінні пункти у Туркменістані, адмянів заборону на читання заміжної преси. У той же час президент Туркменістану виступив супраць імпорту демократії у свою країну. Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми протягнемо після об'єстки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок с Рузинску-Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Теперь хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапая местцев. Як можно было кинуть тысячи людей на волю лесу? Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Нагадаю, что писать на адрес свободы вы можете по адресу 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111, а так само телефоновать нам. Наш телефон 226-39-52, и праз 3 хвилины вы почуете огляд звонков на свободу. А покуль до иншей темы. Командующий космическими войсками России Владимир Поповкин заявил, что Россия ближайшим часом планирует отмовиться от усих радиолокационных станций, размещенных за межой. Те закране этой российские объекты на территории Беларуси, спробовал высветлить Олесь Дашчинский.
Поводле Владимира Поповкина, российский бок не хочет залежать от воли краинов, на территории яких находится РЛС, от Украины, Азербайджану, Казахстану и Беларуси. Прессовый секретарь Белорусского министерства обороны Вячеслав Раменчик сказал, что он не комментует российских военачальников.
Это российские объекты, поэтому это сфера компетенции Министерства обороны Российской Федерации. Мы работаем с Российской Федерацией на взаимовыгодных условиях, на паритетных началах.
Нагадаем, у Ганцевичах размещенная российская РЛС «Волга», але вялікі расійская радыёстанцыя «Антэй». Яны агулам займаюць больш за 850 гектараў. Тут працуе каля 2500 расійскіх вайскоўцаў. Абодва аб'екты выходзяцца Расіі прыкладна ў 20 мільёнаў даляраў штогод. Расійскі дэпутат Константин Затулін сказаў, што ў звязку з жаданнем Украіны ўступіць у НАТО, Расія на днях дэнансавала пагадненне з Украінай аб выкарыстанні РЛС. Гэтыя станцыі былі украінскімі, і там не працавалі расійскі войскоўцы. Россия платила за информацию каля 1,5 миллиона доляров у год. Однако украинский бок апошнім часам запатрабаваў 7 миллионов. Относно РЛС у Беларуси Константин Затулин сказал.
Мы не видим здесь перспектив изменения внешнеполитического вектора Беларуси. Никакого беспокойства по поводу работы наших станций никто у нас в войсках не проявляет.
Подчас спрэчек с Россией по ценах за энергоносьбіты Александр Лукашенко давал доручение подлечить, кольки российцы винные, у тым ліку за вайсковыя аб'екты. Паводле Константина Затуліна, цяпер сітуацыя памянялася.
Споры по этому поводу разрешены. разрешены. Надолго или навсегда я гарантировать не могу. Поэтому не знаю ничего о каких-то требованиях со стороны Белоруссии в настоящий момент, связанных с этими объектами.
Поводле войскова-оглядальника з Мінску Александра Алесіна у заявах російського командуючого ёсць нейкая кан'юнктура.
Росія в связи с обострением отношений с Западом, Соединенными Штатами, будет всячески демонстрировать свое присутствие, особенно на западном направлении, думаю, не откажется от этих военных объектов. Может даже и новые объекты, типа авиабаз, появиться на нашей территории.
Один из активистов компании РЛС «Погроза для Беларуси» сябра БНФ Павел Батуев заявил, что присутность российских объектов шкодная как у экологичным, так и политичным сенсе.
Мне абсолютно не подобается присутность на территории Беларуси, нет базов інших країн, і російських у тим ліку. Ми там увесь час кажуть, що це ніяк впливає на білоруську обороноздольність. Я не ведаю ніводного прикладу в історії, коли присутність російських військ врятувала Білорусь.
Один з активістів компанії РЛС «Погроза для Білорусі» Павел Батую. Я нагадаю, у Ганцевішах розміщена російська радіолокаційна станція «Волга». Відповідно з погодненням, уся майомець разом з земельним участком, більш за 200 гектарів, передадзена у користанні Росії на 25 годів. Узамен Білорусь безвиплатно користається російським полігоном «Ашулук». На станції працює каля 2000 російських військовців. На тих же умовах ля Вілейки розміщена російська радіостанція «Антей», яка займає 650 гектарів. Тут працює каля 350 російських громадян. Обидва об'єкти обходяться Росії прикладно у 20 мільйонів доларів щогод. А зараз огляд дзвінків на свободу. Сьогодні слухачі говорять про Дмитра Железниченку, який на знак протесту супроти відлічення з ВНУ і гвалтовної відправки війська обвестив безтермінову голодовку. Ви так само почуєте розваги про уладу і оповіди про те, як міняється добробит людей за останні місяці. Огляд дзвінків підрихтував Ягор Майорчик.
Выдатника Гомельского державного университета имя Скорины Змитра Железниченко отличили с ВНУ и гвалтовно отправили в войско. Змитер лечит эти идеи незаконными и на знак протесту обвестил бестерминовую голодовку.
У болючей истории со Змитром Железниченком самое болючее, что студентский правкам проголосовал за выключение его из университета. Что ж, Беларусь напевно не забудет их подвиг.
Это Татьяна Борисовна Сипоевичу. Вельми хочется попросить заступництва у Мати Божией Жиловицкой для выдатного человека Дмитра Железниченки. Аминь.
Протягнем программу таким телефонованием.
Микола Наровля. Так все ж таки, коли почнеться трансляція телеканалу «Белсат»?
Шановний слухач, незалежний спадорожниковий канал «Белсат» почав працю 10 снежня 2007 року. Вещання відбувається про спадорожник «Астра». Подробязності настройки спадорожникової талерки можна знайти на сайті телеканалу «Белсат.ЕУ». На черзі такі телефонування.
Редко приходится слышать разговоры о политическом долголетии Александра Лукашенко. Это долголетие легко объяснить. Просто Александру Григорьевичу очень понравилось быть президентом. Это вам, дороженьки, не то, что быть председателем захудалого колхоза. Масштабы совсем не те. И чтобы сохранить за собой никем и ничем не ограниченную власть, Александр Григорьевич пойдет на любую аферу.
Говорите, Саши Минуев. Питання большевикам-лукашистам. Ви говорите, що середня зарплата у Снежні 795 386 рублей. Я знаю, що у течение 2007 года водителям державним предприємцям ніхто ні копейки не добавляв. Наверное, так і остальным работягам. А як думаю, наверное, увеличить добавки у нескольких разов приближенным главному начальнику Беларуси, а также ОМОНу спецподразделениям, милиции, чтобы добро били ни в чем виноватых людей на митингах. А судьи судили, яким, кажут, живе родная Беларусь.
Шановний Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё «Свабода», Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
А зараз на хвалях Радыё «Свабода» мы пачынаем 104-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка крытыкаў за круглым сталом. Пачатак абмеркавання неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Пры ўездзе амаль у кожны беларускі горад падарожніка сустракае герб места, зроблены з бетону, пластмасы ці другога падручнага матэрыялу. А вось што думае пра сучасную гербалізацыю Беларусі слынны геральдыст Анатолій Цітоў.
Это дэвальвацыя самой ідэі герба. Это все равно, як вот меркамі сённяшняга дня даць кожнаму грамадзяніну Беларусі высокае званне героя Беларусі.
Новы выпуск перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А сёння ў нашым доме літаратара гуторка за круглым столом. Тема меркавання – переклади заміжної літератури на білоруську мову. Які твори заміжної класики запотребовані білоруським пригожим письменством? Як належить ставитися до перекладів, зроблених з допомогою мови посередниці? Де тепер рихтують професійних літературних перекладчиків? Про гэта ды інше гаворка пойдзе ў нашым круглым стале з удзелам перакладчыка і выдаўца Змітра Коласа, а таксама крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Спадарства 490 гадоў мінула з таго часу, калі Францішак Скарына ў 1517 годзе ў Празе з трапятаннем сэрца ўзяў у рукі свежа выдрукаваную кнігу, на вокладцы якой было пазначана. Кніга святога Іёва пачынаецца з уполня вылажана доктарам Францыскам Скарынаю з Полацка. Такім чынам Скарыну можна лічыць першым беларускім перакладчыкам, а беларускаму перакладу як жанру амаль паўтысячы гадоў. Як бы вы схарактарызавалі яго сённяшні стан? І першае слова выдаўцу і перакладчыку Змітру Коласу.
На сённяшні дзень можна сказаць, што мы маем такую сітуацыю. Ёсць шэраг перакладчыкаў, якія ўжо майстры сваёй справы, якія дагэтуль займаюцца гэтым заняткам. Гэта безумоўна і Васіль Сёмуха, і Лявон Баршэўскі. Часам перакладае і Сергей Шупа, хоць, на жаль, ён рэдка цяпер можа гэта сабе дазволіць. І ўзнік шэраг перакладчыкаў новай хвалі, скажам. Гэта маладыя людзі, якія выдатна валодаюць замежнай і роднай мовай. Часам яны нават жывуць за мяжой, напрыклад, Якуб Лапатка, які жыве ў Фінляндыі і актыўна займаецца перакладамі. І тым не менш я магу сказаць, што стан перакладу, мастацкага перакладу і перакладу ўвогуле на беларускую мову проста катастрафічны. Таму што ўсіх, хто гэтай справай займаецца, можна пералічыць на пальцах. Ну, можа быць, на пальцах усіх тут прысутных, але тым не менш, гэта кропля ў моры.
Апошнім часам нашы перакладчыкі наракалі і справядліва наракалі, што няма дзе друкаваць свае пераклады. Вось, са з'яўленнем інтэрнэту гэтая праблема знятая. Вось, ну, пераклаў, выставіў на камунікат, што робіць, скажам, той жа Васіль Сёмуха.
Васіль Сёмуха гэта робіць, але, на жаль, ну, гэта адно з выйсцяў, але, на жаль, зноў-такі, гэтымі тэкстамі можа карыстацца вельмі малая колькасць тых, у каго ёсць доступ да інтэрнэту. Асноўны спажывец, тэарэтычны спажывец, у тым ліку перакладной літаратуры, да яе ніякага доступу не мае.
На жаль, яшчэ ў 50-е гады мінулага стагоддзя Уладзімір Караткевіч, публікуючы свае першыя вершы, занатаваў у адным з лістоў, што насамперш неабходна перакласці на беларускую мову. Гэта Біблія, гэта шляхціч Завальня Яна Баршэўскага, гэта п'еса Бертольда Брэхта «Кар'єра Артура Уї», гэта поэзія поляка Норвіда, шатлянца Бёрнса і шпанца Лоркі. Усе названыя творы былі перакладзеныя пазней і другімі перакладчыкамі. Але як Караткевіч адчуваў іх запатрабаванасць беларускай літаратурай? Скажыце, што сёння запатрабавана? Калі ласка, Міхась Тычына.
Мені найперш здзіўляю праніклівасць у Владзіміра Семёновича. Як ён у свае 25 гадоў, толькі пачынаючы літаратар, так далёка зазірнуў, ну, і адчуў просто імёны і творы, якія і сёння яшчэ ёсць патрэба, каб яны былі апублікаваны менавіта па-беларуску. Я больш маю дачыненне з навучэнцамі, студэнтамі, таму ў мяне вострае такое адчуванне, што новаму пакаленню не хапае дзіцячай літаратуры. Таму што мы добра ведаем, як у 30-е гады свядома планавалася Масквою перакладанне сусвет дзіцячай літаратуры на рускую мову. І нават гучала такая думка, што праз 20 гадоў гэтыя маладыя людзі стануць у цэнтры увагі і яны перавернуць гэты свет. Мы ведаем, што чырвоны капялюшык вельмі папулярны, але тое, што ён францужанка, мы пра гэта не помнім і свядома адчуваем, што гэта наш герой. Тое самае можна сказаць пра снежную каралеву, дзе і мова. Вовачку, тое, што яны датчанкі, мы пра гэта забываем, Буратіна, Чыпаліна, Гулівер, Шерлок Холмс, тое, што Папялушка больш блізкая да беларускага варыянту, чым Золушка. Мы таксама пра гэта не заўсёды помнім. Дык вось, што ў дадзеным выпадку трэба рабіць перакладчыкам, выдаўцам? Здаецца, што такі шлях адкрывае Лявон Баршчэўскі, калі ў другой кнізе «Беларуская літаратура і свет» стварае такую хрэстаматыю, разлічаную на ліцэістаў, навучэнцаў, якія займаюцца беларускай літаратурай, і дае тыя тэксты, тыя маніфесты літаратурныя, якія вядомыя на рускай мове, а на беларускай няма. Вот в школе гэта вельмі патрэбная рэч, ды і вышэйшай школе.
А калі Міхась Тычына гаварыў пра запатрабаванасць замежнай дзіцячай літаратуры, я з сумам прыгадаў, як некалі ў выдавецтве «Юнацтва» існавала адмысловая кніжная серыя, дзе былі выдадзены там і «Востраў скарбаў» Стывенсона, і «Робінзон Круза» Даніэля Дэфо. На жаль, ужо няма не толькі серыі, але і самога выдавецтва «Юнацтва». І тут мне згадваецца адзін выпадак. У музеі Максіма Богдановіча неяк праходзіла навуковая канферэнцыя. Адзін з выступоўцаў, Пятро Ващученка, гаварыў пра тое, як неабходна беларускай літаратуры засвойваць іншанацыянальны досвед. І раптам рэпліка з месца, пададзеная адным доктарам навук. Ніякі чужаземны досвед нам не патрэбен. У нас усё ёсць. І што ў нас такое ёсць? Збянтэжана запытаўся дакладчык. Гуманізм, прагучаў безапеляцыйны адказ. Такім чынам існуе меркаванне, што агрэсіўная заходняя літаратура нясе пэўную пагрозу добрай такой беларускай гуманістычнай літаратуры. Ці так гэта? Ганна Кішліцына.
Ну вось, папярэдні выступоўца казаў пра тое, што трэба перакладаць казкі і літаратуру для падлеткаў. Ну, здаецца, вось это якраз той жанр, дзе гуманізм увасоблены найперш. І паглядзіце толькі на мінулы год. Выходзіць «Малы Карлсон з даху», перакладзена «Пэпі доўгі панчох». Выйшла адразу дзве анталогіі дзіцячай паэзіі. Гэта «Качка-дзівачка» у рэдакцыі Баршчэўскага і «Каляровая карова» у рэдакцыі «Кур'ян». Але ёсць іншыя пераклады, напрыклад, цудоўны, на мой погляд, пераклад «Вінні-Пых», зроблены Віталем Воранаў. Ну, ён небяспрычны, можа, і нават у мяне ёсць пытанні да некаторых словаў, але гэта той твор, які я ўжо буду чытаць сваім маленькім пляменніцам, і мне не трэба будзе перакладаць, таму што я памятаю ўсё сваё дзяцінства, як я чытала нават сваім сёстрам. Кожны раз я перакладала гэта з расійскай, і памылкі былі, недакладнасці, і, канешне, гэта быў не мастацкі тэкст. З другога боку, я сачу за перакладамі, і, ну, тут сядзіць выдавец «Колас», і калі бы паглядзім, якія кнігі былі перакладзены, то, безумоўна, гэта класіка, нічога агрэсіўнага, постмадэрнісцкага там няма. Ну, тут можна і Сартра назваць, і Валтары, і Дюрермата, і Майрынка, і выйшла Клаус Ман Міфіста. Я не ведаю, дзе тут ёсць агрэсія. Вот гэта і ёсць той сапраўдны гуманізм, увасоблены ў класіцы. Але ёсць іншыя выдавецтвы, якія таксама спецыялізуюцца на перакладной літаратуры. Гэта найперш выдавецтва Логвінава, і калі мы паглядзім, што перакладаюць там, то аказаецца, што зноў-такі, нягледзячы на тое, што там працуюць маладыя перакладчыкі, ніякай постмадэрновай агрэсіі там няма. На мой погляд, я б усё-такі перакладала, ну, творы, якія вось-вось толькі выйшлі з-пад пяра пісьменніцка, можа нешта там гарачае, можа нейкія бестселеры, можа гэта было б больш карысна, таму што мне здаецца, што масавай літаратуры па-беларуску не хапае. Не, мы усё-такі ўсе зануранае ў класіку, да пэўна, гэта асаблівасць нашай беларускай перакладчыцкай школы.
Міхась Тычына, нешта дадасць?
Адкуль узнікае гэта патрэба ў чужым? Зварот да перакладаў з іншай культуры, іншай мовы узнікае менавіта тады, калі ўласная нацыянальная памяць не дае адказаў на нейкія вельмі важныя пытанні, прадыктаваныя сучаснай культурнай сітуацыяй. Калі мы не маем перад сабою узораў паводзін, нават самых звычайных, элементарных, у 50-е, 60-е гады вядомая рэч, як моладзь захаплялася Рэмаркам і Хемінгуэем. Жылі па Хемінгуэю, пілі, кахалі, сябравалі па Хемінгуэю. Это было не проста цікавасць да замежнага, да чужога, а менавіта жаданне свабоды. Вось гэта нам не хапае.
Але ўсё роўна сыходзіць жыцця па Хемінгуэю. Не варта.
На хвалях Радіо Свобода у домі літератора ви слухаєте гуторку за круглим столом. Удільничують перекладчики видавець Зміцер Колас і критики Ганна Кисліцина і Міхась Тичина. Гуторку нашої Мєнської студії веде Міхась Скобла. Протяг обміркування після напоміну об головних темах сьогоднішньої програми.
У Польщі протягується страйк митників, які потребують підвищення заробку. Поводле митного комітету, ситуація на білоруському боку межі нормалізувалася. Білорусь закликає Еврозв'яз вирішити проблему з блокадою польської межі. У Мінську після 10 суток арешту випущені на волю двоє студентів – Антон Каліновський і Максим Вінярський, осуджені за акцію солідарності зі зняволеними. Вінярського випустили на 10 годин раніше, бо його помер батько, але загадали вернутися і досидіти пізніше. У турмі залишається більше як два десятки в'язнів, арештованих превентивно і за уділ у акції 21 студеня. Росія планує відмовитися від усіх радіолокаційних станцій, розміщених за межою. Російський депутат Константин Затулін заявив у «Свободі», що на кшталт станцій, розміщених у Білорусі, Росія не хвалюється. У Городні знову потребують, щоб жихари демонтували приватні спадорожникові антени.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Сьогодні у домі літератора круглий стол про переклади заміжної літератури на білоруську мову. Як належить ставитися до перекладів, зроблених з допомогою мови посередниці? Де тепер рихтують професійних літературних перекладчиків? Про гэта ды інше гаворка вядзецца у нашым круглым стале з удзелам перакладчыка і выдаўца Змітра Коласа і крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Питання до Змітера Коласа. У нас немало літератури, перекладеної не з оригіналу, а з мови посередниці. Наприклад, Масей Щаднєв переклав сонети Мікеланджело з допомогою німецької мови. Володимир Скоринкін переклав боскую комедію Данте з російської. І ось саме свіжий приклад: на афіші Купаловського театру написано п'єса Карла Гальдоні, перекладена з російської Анатолієм Бутевичем. Як належить ставитися до таких перекладів? Ось хотілося б почути думку адмыслоўца.
Калі падыходзіць да гэтага чыста тэарэтычна, то безумоўна, пераклады, якія зроблены наўпрост з арыгінала, яны заўсёды больш каштоўныя. Калі падыходзіць да гэтага чыста з практычнага пункту погляду і з улікам той сітуацыі, якая існуе ў нас цяпер з перакладамі і перакладчыкамі, то ў нас проста няма выйсця, як перакладаць з пэўных замежных моваў праз расейскую. У прынцыпе, такая сітуацыя існавала і існуе у многіх народаў. Мы ведаем, што таксама на пачатку 20-х гадоў, калі Латвія стала незалежная, там быў пастаўленая задача такая стварыць сусветную літаратуру пра латышску. Перакладалі цэлымі зборамі твораў Джека Лондона, перакладалі класікаў, перакладалі безумоўна з расейскай мовы. Нічога ў гэтым кепскага няма ў тым сэнсе, што калі няма іншай магчымасці, трэба карыстацца і такім, каб людзі чыталі на роднай мове. А я магу сказаць, што бывае так, што пераклад з мовы пасрэдніцы вышэйшай якасці, бо гэта залежыць яшчэ і ад перакладчыка. Мы ведаем, Іліяда была перакладзеная Жукоўскім з нямецкай мовы. Але гэта дагэтуль лічыцца найлепшым перакладам Іліяды на расійскую мову.
Калі ласка, Ганна.
Я хацела толькі нагадаць словы Алесі Разанова, які таксама вельмі плённа займаўся сам перакладам. І вось аднойчы ён напісаў, што ў перакладах вершаў належыць ісці за тым, за чым ідуць яны самі. Перакладаць не словы і строфы, а тое, што перакладаюць яны вершы. Сэнс, гукасэнс, духасэнс. І таму, заўважу Разанаў, пераклад у асобных выпадках можа быць больш дасканалым, чым арыгінал. Вось мне здаецца, та тая думка, якую выказаў Змецер Колас, якая пацверджана перакладчыкам Разанавым.
Наступнае пытанне да Міхася Тычыны, які мае багаты выкладчыцкі досвед. Спадар Міхась, мне расказвалі пра гэткую сітуацыю на філфаку БДУ. Замежная літаратура там выкладаецца па-беларуску. Тэксты студенты читают по-российски у часопища «Иностранная литература» и у особных выданиях, альбо по-украински у часопища «Всесвіт». И испыты у вынику сдают одразу на трех мовах, сбиваючися с одной на другую. Выкладчики у розпачи же, что робить? Неужо вертаться до российской мовы, як оно и было за советским часом? Что бы вы тут пораили?
У своей педагогичной практики я выкористовываю простый способ. Я на ходу беру книгу, сторонку отповедную, местину, якую я повинен цитовать, и тут же на ходу перекладаю. Нечто вельми удается, нечто тяжко знаходится певное слово, и привучаю своих новученцев до этого. Але коли яны и по-русски читают, по-польску, и это бывает, и на украинской мове, то ничего супроти я не маю, потому что у нас свядомая установка, как навученец отчувал себе свободно у гэтым разномоўі.
Перед наступным пытанням я б хотел згадать знакамітыя радкі польскага поэта Норвіда, які, дарэчы, бліскуча перакладзены на беларускую мову Олегам Мінкіным. Радкі гэткія: «Не меч і шчыт бароняць мову, а дасканалы твор». Як вы лічыце, якая роля перакладной літаратуры ў выпраўленні той незайздроснай сітуацыі, у якой сёння апынулася беларуская мова? Ганна.
Нават цяжка уявіць тую сітуацыю, калі пераклады уплывалі адмоўна на мову. Конечно, говорить треба перш за все не про збагачення мови, а про збагачення досвіду літературного, історичного, культурного. Ну, мені здається, що у перекладах все-таки гэта галоўнае, а не мовний аспект. І тут хочеться згадати ту працю, яка робиться у перекладчицькій майстерні при Білоруському колегіумі, курирує гэта все Андрей Ходанович. Амаль що тиждень збираються молоді люди, збираються великим гуртом, ось, і обмірковують тексти. Коли гэта поэзія, то обмярковуюцца вершы, калі гэта празаічныя вялікія тэксты, то нейкія самыя складаныя ўрыўкі. Ідзе калектыўная праца, калі выбіраецца самы дакладны адпаведнік, выбіраецца слова. Хто перакладаецца ў перакладчыцкай майстэрні? Не толькі ў апошнім часам, каго абмярковалі, творы якіх аўтара абмярковалі. Гэта Тэафіль Дэвіё, Гіёма Палінэр, Жан Кокто, Баліслаў Лесьман, Чак Паланік, знакаміты байцоўскі клуб, пераклаў Серж Мядзведзеў, вельмі цікавы, на мой погляд, аўтар. Гэта, канешна ж, палякі, Рышард Капусцінскі, Станіслаў Лем. Бывае вельмі цікавы такі от момант, я назіраю, што тая ж Марыйка Мартысевіч ці Сергей Прылуцкі, яны пішуць такую досыць іранічную, сцёбную, трэшавую літаратуру. Але калі яны бяруцца за пераклад, яны становяцца такімі класікамі, праяўляюць столькі густу, што думаеш, боже мой, як жа ж ты пасля гэта вяртаешся да сваіх вось гэтых твораў. Вельмі цікавыя бываюць ператварэнні паэта ў перакладчыка і наадварот.
Ганна згадала перакладчыцкую майстроўню, якой кіруе Андрэй Ходанович. Гэта грамадская ініцыятыва. Спадар Зміцер, вы ў свой час рыхтавалі маладых перакладчыкаў, здаецца, у лінгвістычным універсітэце, чыталі там адмысловы курс. А якая сітуацыя з перакладчыцкімі кадрамі сёння? Іх дзе-небудзь рыхтуюць, вось акрамя майстроўні?
Я адкажу на гэтае пытанне, але хацеў спачатку дадаць вось на папярэдняе пытанне пару сваіх развагаў. Роля перакладу для развіцця мовы. Гэтая роля просто неацэнная, канкрэтна пра беларускую мову, калі казаць, што яна была выведзеная з ужытку шмат у якіх абласцях жыцця. Напрыклад, не было салоннага стылю, не было канцелярскага стылю, не было доўгі час вайсковых нейкіх тэрмінаў, не было навуковых тэрмінаў. Можна сказаць, што вось такая сітуацыя ў той ці іншы час існавала ў любой мове свету. Навуковая тэрміналогія на нацыянальных мовах, яна стваралася літаральна зусім нядаўна. Першы твор на французскай мове навуковы быў напісаны Декартам. Таму менавіта ў перакладах мы можам, скажам, аднавіць тыя прабелы чыста лексічнага плану, якія не былі створаныя ў нашай уласнай мове. Таму вось пераклад у гэтым сэнсе ён проста неацэнны.
І што ўсё-ткі з перакладчыкамі? Ці рыхтуюцца яны недзе сёння? Ці гэта зноў жа апынулася недзе ў сферы грамадскіх ініцыятываў?
Ну, на жаль, я думаю, што на гэты момант гэта чыста грамадская ініцыятыва. Была спроба, ось, якую вы згадалі, стварыць такі курс у лінгвістычным універсітэце. Ініцыятарам быў Пятро Васюченко стварыць такі курс перакладаў. Ён прапанаваў у тым ліку і мне. На французскім факультэце я такі курс чытаў. А спроба ось пратрывала пару гадоў.
Такім чынам, спадзеўка у нас толькі на перакладчыцкую майстроўню. Я памятаю, спадар Зміцер, як у вашым выдавецтве выходзілі скажем, каски Шарля Перо фантастичным для Беларуси накладом 70 тысяч особников. Что с замежной литературы выходит у вас сегодня и как эти книги разыходятся?
Разыходятся вельми кепско. Книга гандлевой организации. И они не берут уже такими колькостями.
Який наклад сегодня лечится оптимальным?
Оптимальный наклад от 500 плюс-минус еще 500 особников. От 0 до 1000. Больше продать практично немагчимо. Чем меньше наклад, тем дорожейшая книга. Чем дорожейшая книга, тем меньше ее купляют. Чем меньше ее купляют, меньше наклад и так далее. Мы идем по шляху такого коллапса.
Да. Я все-таки жадаю, как вы этого шляху пасбегнули. И все-таки, какие книги зараз находятся по дороге от вашего выдавецства до Варштата Скорины?
Планы, конечно, богатые. Хочется как мага больше сделать. Есть переклады уже готовые. Нема просто пока что махчимости финансовые. Это все перетворить непосредственно у книги. Але все лето я планую выдать переклады Пипидога и Панчохи. Пойдет в друг у лютом, на початку лютого. Выйдут еще два томы с библиотеки французской драматургии. Выйдет и сучасный, я не ведаю, может быть, его вот как раз можно приличить до агрессивных письменников. Это Уэльбек, его опошний роман «Можливость выспы». Повинен выйти роман, повесть, так само французская письменника Патрика Бессона «Лист до страченного сябра». Плануется, что выйдет «Степовый волк» у перекладе «Семухи». Плануется, что выйдет «Колевала», переклад, який закончил Якуб Лопатка. Это то, что тычется мастацкой литературы. И еще мы ось с Ходановичем плануем зробить такие... Для меня это был бы подарунок самому себе, выдать сборник творов Жерара де Нерваля. Это выдатный автор 19-го стагодия, и все лето исполняется 200 годов ему.
Зычим ожыццяўлення всех этих плянов. И опошнее пытание до всех удельников передачи. Вы бываете за межой. Вот по ваших отчуваннях, те ведают там белорусскую литературу. Возьмем хотя бы наших наиближайших соседей. Калиласка, Михай Стычина.
Все-таки белорусская литература потиху просовывается в великий свет, и уже процесс набывая, ну, отворотный напрямок. Кто с света шел до нас, теперь белорусы идут до свету, и свет, по-моему, начинает чувать, что белорусскости ему не хапает. Улюбленный сустракался с украинцами и был сдивлен другой хвалей захопления творчеством Владимира Короткевича.
Ганна Кишлицына.
Безумно ведают белорусов на Украине, бо наши ездят выступать и на слэм-фестивале поэтичные книжки выдают. Назову только одну вельми такую буйную книжку, она называется «Сувязь разрыв», где есть украинские поэты, есть белорусские поэты. Ведают у Польши, у тым же Вроцлаве вышла книга «Пуп неба», это антология белорусской молодой поэзии. До речи, цудовная книга, и шкода, что она не продается у нас. Але мне доводилось быть, например, на книжном кермаше у Гетеборгу, это международный кермаш. И коли там кого и ведают, то только Олеся Розанова, але иди, это веды так само по особистых каналах, бо он там жил, и там его шмат перекладают. Все остальные имены абсолютно нуль, они абсолютно неведомые.
И Змитер Колос.
Той, кто проявляет инициативу, той, кто хочет, как его ведали, того и перекладают частей. Это нормально. Але это не повинно быть одним сродком такого взаимоознаемления. Кожная краина рупится про то, как ее культуру ведали у свете. Коли нареште и Беларусь порупится про себе, тогда ее будут ведать лепше.
Дякую всем удельникам передачи. И при конце гуторки мы по традиции называем лепшую книгу опошнего часу. А покольки мы говорили про замежную литературу, то давайте и назовем лепшего замежного автора, на вашу думку, выдаденного у минулым годе по-белоруску. Коли ласка, господар Змитер.
Коли автора, то это безумовно Милош.
Чеслав Милош. Коли ласка, Михай Стычына.
Я у часописи читал переклад Александра Ирванца, его романа «Ровно-ровно». Долго чекал этой публикации, а тут одночасово амаль, что вышел и переклад особной книгой. Я вельми рады.
И Ганна Кишлицына.
Ну, я так само хотела назвать Чеслава Милоша, инжа конца свету не будет.
На хвалях Радіо Свобода у домі літератора ви слухали гуторку «За круглим столом». Удельничали перекладчики видавец Зміцер Колас і критики Ганна Кисліцина і Міхась Тичина. Гуторку у нашій Мєнській студії вів Міхась Скобла. І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 2 лютого.
Новини свободы.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Менської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, Вязкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раниці і від 18 до полночі на коротких і середніх хвалях і в інтернеті свобода.орг.
Слухачі, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!